Brande og brevum stóð nærjan eða bóðan eða hatt sína væg.